Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Artificial Intelligence for Dummies ay isang pambungad na aklat na nagpapaliwanag kung ano ang Artificial Intelligence o AI, paano ito gumagana sa pangkalahatang antas, at bakit mahalaga ito sa pang-araw-araw na buhay. Iniugnay ng aklat ni John Paul Mueller kasama ng mga kasamang may akda sa edisyong ito, ang teknikal na paksa sa malinaw at hindi masyadong teknikal na wika. Hindi ito aklat na makatuon sa malalim na pagprograma o sa pagbuo agad ng sariling AI model. Sa halip, layunin itong bigyan ng baguhan ng matibay na batayan upang maintindihan ang mga terminong madalas marinig sa balita, trabaho, negosyo at mga digital na serbisyo. Tinutukoy nito ang papel ng data, software at hardware sa paglikha ng mga sistemang nakakakilala ng pattern, nakagagawa ng prediksyon o nakalilikha ng nilalaman. Kasama rin ang usapin ng generative AI, epekto sa mga industriya at hanap buhay at pananagutang paggamit. Bilang bahagi ng seryeng For Dummies, ang lakas nito ay ang paglinaw sa mga maling akala tungkol sa AI nang hindi ipinapalagay na may naunang kaalaman ang mambabasa. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-iwalay sa totoong AI at sa mga maling akalang galing sa science fiction, mahalagang ambag ng aklat ang paglalagay ng AI sa makatotohanang konteksto. Madalas gamitin ang salitang AI para ilarawan ang halos anumang automatikong teknolohiya o kaya naman ay para isipin ang isang makinang may kamalayang tulad ng tao. Nililinaw ng aklat na ang mga AI system sa kasalukuyan ay karaniwang idinisenyo para sa tiyak na gawain, gaya ng pagkilala ng imahe, pag-uuri ng impormasyon, pagsasalin ng wika, pagre-rekomenda ng nilalaman, o pagbuo ng teksto. Nagiging kapaki-pakinabang ang paglilinaw na ito dahil naaayon ang inaasahan ng mambabasa sa tunay na lakas at hangganan ng teknolohiya. Ang isang sistema ay maaaring mahusay sa isang makitid na gawain, ngunit walang pangkalahatang pag-unawa sa mundo, sentido komun, o sariling layunin. Hindi rin automatikong garantiya ng AI ang katumpakan dahil nakabatay ang tugon nito sa disenyo, datos, at paraan ng paggamit. Para sa mga Pilipinong nakakaharap ng AI sa search engine, online shopping, customer service, social media, at mga tool sa opisina, praktikal ang ganitong pagtingin. Mas madaling suriin kung ang isang produkto ay totoong gumagamit ng AI, simpleng automation lamang o marketing label lang, sa halip na matakot o magtiwala ng sobra, hinihikayat ng aklat ang mas maingat na pag-unawa sa kung ano mismo ang nagagawa ng isang AI system. Ikalawa, data, code, hardware, at software bilang pundasyon ng pagbuo ng AI, inilalapit ng aklat ang ideya na ang intelligence ng isang AI system ay hindi lumilitaw ng hiwalay sa teknolohiya. Nabubuo ito mula sa code, datos, mga pamamaraan sa pagproseso, at sapat na computing resources. Ang software ang nagtatakda ng mga tuntunin at modelong gagamitin ng sistema, samantalang ang data ang nagbibigay ng mga halimbawa o impormasyong pagmumulan ng mga pattern. Ang hardware naman, kabilang ang mga processor at iba pang kagamitan sa pag-compute, ang tumutulong upang maisagawa ang malaking dami ng kalkulasyon na kailangan ng maraming modernong AI application. Mahalaga ang ganitong pundasyon dahil ipinapakita nitong ang kalidad ng output ay may direktang kaugnayan sa kalidad, saklaw at pagkakaayos ng input. Kung kulang, mali, luma o hindi kumakatawan sa totoong sitwasyon ang datos, maaring maging mahina o hindi patas ang resulta. Hindi sapat na sabihing natuto ang makina, dahil kailangang tanungin kung ano ang natutuhan nito at mula sa anong datos. Para sa organisasyon, nangangahulugan ito na ang pagkuha ng AI tool ay hindi lamang usapin ng pagpili ng app. Kailangan ding isaalang-alang ang kalidad ng sariling records, proteksyon ng sensitibong impormasyon at kakayahan ng tao na magbigay ng tamang utos at mag-review ng sagot. Sa ganitong paraan, ipinapakita ng aklat ang AI bilang produktong teknikal na may malinaw na mga input, proseso at limitasyon, hindi bilang mahika. Ikatlo, pag-unawa sa generative AI bilang tool na nangangailangan ng maingat na paggamit, tinutugunan ng edisyong ito ang mabilis na paglawak ng generative AI. Ang uri ng AI na maaring gumawa ng teksto, larawan at iba pang nilalaman batay sa ibinigay na prompt. Ang praktikal na punto ng aklat ay hindi lamang ang paghanga sa bilis nito, kundi ang pag-unawa sa tamang papel nito bilang kasangkapan. Maari itong makatulong sa pagbalangkas ng sulat, pagbubuod ng ideya, pagbuo ng unang draft, pag-aayos ng mga opsyon o pagpapaliwanag ng paksa sa mas simpleng wika Gayunman, ang nilikhang output ay hindi dapat ituring na automatikong tama, orihinal o angkop sa bawat sitwasyon. Maari itong magbigay ng maling detalye, kulang na konteksto o sobrang kumpiyansang pahayag. Dahil dito, binibigyang halaga ang pagberipika, pag-edit at pananagutan ng taong gumagamit nito. May saysay ito sa paaralan at opisina sa Pilipinas, kung saan maaring makatulong ang AI sa paghahanda ng materyales. Ngunit hindi nito dapat palitan ang sariling pag-unawa, tamang pagsipi at pagsusuri ng pinagmulan. Kasama rin sa responsabling paggamit ang pag-iwas sa paglalagay ng kumpidensyal na impormasyon sa pampublikong tool nang hindi nauunawaan ang mga patakaran nito. Sa pagtrato sa generative AI bilang katuwang sa unang yugto ng trabaho, sa halip na ganap na kapalit ng paghusga ng tao, mas nagiging kapaki-pakinabang at mas ligtas ang paggamit nito. Ika-apat, epekto ng AI sa trabaho, industriya, at pang-araw-araw na pagpapasya. Hindi inilalarawan ng aklat ang AI bilang isang teknolohiyang para lamang sa mga programmer o malalaking kumpanya. Tinatalakay nito ang paglawak ng AI sa iba't ibang industriya at ang posibleng pagbabago sa paraan ng pagtatrabaho at pamumuhay. Ang mahalagang pananaw dito ay ang AI ay kadalasang nakaapekto muna sa mga gawain, hindi agad sa buong propesyon. Halimbawa, maaring mapabilis nito ang pag-uuri ng dokumento, pagtugon sa karaniwang tanong, pagsusuri ng malalaking set ng impormasyon, o paggawa ng paunang draft. Ngunit nananatili ang pangangailangan sa taong makauunawa sa layunin, makapapansin sa pagkakamali, at mananagot sa desisyon. Para sa mga manggagawa, ang mas makabuluhang tanong ay hindi lamang kung papalitan ba sila ng AI. Mas mahalaga kung aling bahagi ng kanilang trabaho ang maaaring suportahan, baguhin o gawing mas mabilis na mga AI-enabled na tool para sa mga mamimili at mamamayan. Mahalaga ring makita kung paano nakaapekto ang mga algorithm sa rekomendasyon, akses sa serbisyo, at pagproseso ng impormasyon. Ang ganitong pagtalakay ay nakatutulong upang hindi maging puro alarma o puro optimismo ang pagtingin sa teknolohiya. Ipinapakita nito na ang tunay na epekto ng AI ay nakasalalay sa paraan ng pagdisenyo, pagpapatupad, regulasyon at paggamit nito. Kaya mahalaga ang patuloy na pagkatuto at pag-angkop kasama ang malinaw na pagtingin sa mga gawain na dapat manatiling may makabuluhang pangangasiwa ng tao. Panghuli, etika, bias, privacy at pananagutan sa pagpapatupad ng AI, bahagi ng pagpapakilala ng aklat sa AI ang pagtingin sa mga etikal na tanong na kasama ng teknolohiya. Hindi neutral ang resulta ng isang AI system dahil nakaapekto rito ang datos na ginamit, mga layuning itinakda ng gumawa, at kontekstong pinaglalagyan nito. Kung may pagkiling o kakulangan sa datos, maaaring maulit o lumala ang hindi patas na pagtrato sa ilang grupo. Kung hindi malinaw kung paano ginagamit ang personal na impormasyon, nalalagay din sa panganibang privacy. Dahil dito, ang responsabling paggamit ng AI ay nangangailangan ng higit pa sa teknikal na husay. Kailangan ang pagtanong kung angkop ba ang paggamit ng AI sa isang sensitibong gawain, sino ang makikinabang o mapipinsala, at sino ang mananagot kapag may maling resulta. Lalo itong mahalaga sa mga larangang may direktang epekto sa oportunidad at kapakanan ng tao, gaya ng pagkuha sa trabaho, edukasyon, serbisyong pinansyal at kalusugan. Para sa karaniwang user, may simpleng praktikal na aral ang pagtalakay na ito. Huwag basta ibigay ang sensitibong datos, huwag ipasa ang mahalagang desisyon sa AI nang walang pagsusuri at alamin ang limitasyon ng tool na ginagamit. Para sa mga organisasyon, ipinapaalala nito ang halaga ng malinaw na patakaran, human review, at maingat na pamamahala ng datos. Sa ganitong balangkas, ang etika ay hindi dagdag na paksa lamang, kundi mahalagang bahagi ng maaasahan at kapaki-pakinabang na paggamit ng AI. Bilang pagtatapos, ang Artificial Intelligence for Dummies ay angkop para sa mga estudyante, empleyado, maliliit na negosyante, guro, manager, at karaniwang mambabasa na gustong maintindihan ang AI bago sila umasa rito o matakot dito. Kapaki-pakinabang din ito sa mga taong gumagamit na ng generative AI, ngunit nais malaman kung bakit kailangan pa rin ay check ang output, protektahan ang impormasyon, at gamitin ang sariling paghatol. Hindi ito ang pinakamainam na pagpipilian para sa mambabasang naghahanap ng masusing matematika, hands-on na coding tutorial, o detalyadong pagsasanay sa paggawa ng machine learning model. Ngunit iyon mismo ang malinaw na posisyon nito sa kategorya nito. Nagbibigay ito ng malawak ngunit madaling sundang mapa ng AI mula sa papel ng data at computer systems hanggang sa pagbabago sa trabaho, industriya at etikal na pananagutan. na iba ito sa maraming aklat na nakatuon lamang sa isang AI tool o sa sobrang technical na paliwanag. Pinagsasama nito ang pundasyong konseptual, kasalukuyang usapin tungkol sa generative AI at praktikal na pag-iingat sa paggamit. Dahil dito, hindi lang natututuhan ng mababasa ang mga salitang AI algorithm o data. Nagkakaroon siya ng balangkas upang magtanong ng mas mahusay, kumilala ng labis na pangako at pumili ng teknolohiyang angkop sa tunay na pangangailangan. Sa mabilis na pagpasok ng AI sa mga serbisyo at lugar ng trabaho sa Pilipinas, ang ganitong literasya ay praktikal na paghahanda, hindi lamang dagdag na kaalaman sa teknolohiya. Kung gusto mong sumuporta John Paul Mueller, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.